Znači, ovo je kratak uvod, svi se znamo, ali smo došli da upoznamo Mirjanu. Mirjana i ja i par nas se znamo već duže vreme, sarađujemo zajedno. Mirjana je zapravo bila jedna od naših prvih, da kažem, saradnika kada smo uveli priču jednu o servisima za naše članove City kluba, ali to je nešto što ćemo pričati jednom drugom prilikom. Evo, danas smo došli da na još jedan od naših sastanaka na kafi sa, do sada smo imali ljude iz, znači iz medija, to smo uglavnom obradili te teme, pa smo obradili malo i neke društvene teme sa Trebješanima, a ovo je sada prvi put da radimo nešto ovog tipa, da prikazujemo praktično kako to izgleda sa strane stomatologije u Srbiji. Gost je Mirjana Galadent, kao što se Mirjana Lukinović. Šta je poenta? Znači, na kafi sa mi pokušavamo da prezentujemo ljude koji su ovde u Engleskoj, koji su iz Srbije, da ih približimo vama, da imate priliku da na ličan jedan način čujete njihove priče, da im postavite pitanja i da kroz to uradimo nešto što većini ljudi praktično nije dostupno. Tako da evo ovom prilikom se zahvaljujemo Mirjani što je došla sa porodicom celom.
E, hvala, hvala na ovoj, da kažem, super najavi. Hvala na pozivu što me je Serbian City Club pozvao da budem gost. Meni je ovo jedan izuzetno važan trenutak u karijeri i u životu, jer proslavljam ove godine 20 godina rada, to je moj jubilej. I nekako se sve poklopilo da evo ja danas budem ovde sa vama, a vama svima hvala što ste izdvojili vreme, došli, imali želju da čujete nešto, da se upoznamo i da uspostavimo taj lični kontakt. Pošto je ovo trenutak na kafi sa, ja pretpostavljam da neće biti strano ako ostanem da sedim i ne bude prezentacija bila tako da stojim i govorim o sebi i svom radu. Ono što pretpostavljam da kada se radi o svima nama, jeste jedan otpor, jedan skučen odnos ka stomatologiji, bez obzira da li imamo probleme sa zubima ili nemamo. Koliko čujem od svojih pacijenata i od ljudi koje poznajem, vrlo nerado, teško odlaze kod stomatologa, i jer imaju uvek u glavi jedno pitanje koje se postavlja, šta je to što oni mogu danas da dobiju od svog stomatologa i uopšte od stomatologije, i koja osoba koja će raditi na njima, na njihovom zdravlju, i koja će učiniti da oni, iako rado uđu, još i sretno u neku ordinaciju i još sretnije izađu i zadovoljnije. To je sa svima nama problem, jer svi mi smo ljudi koji želimo najbolje za sebe. Sve to što možemo sebi da priuštimo ne podrazumeva često da se to tako i dogodi. I upravo su to neki otpori, strahovi, još ako se nadoveže neko loše iskustvo iz ranijih dana, to bude dovoljan razlog da, iako imamo i najmanji problem, jednostavno odlažemo posetu stomatologu. Ako znamo da savremena stomatologija nije bolna, da je komforna u današnje vreme, da može da nam pruži puno mogućnosti zbog kojih ne moramo da oklevamo i zbog kojih možemo da se osjećamo čak i prijatno u stomatološkoj stolici, i ako znamo da nas osoba koje poveravamo svoje zdravlje u ruke čeka savesna i odgovorna, i da će na najbolji mogući način uspeti da nađe rešenja za nas i za naše probleme, mi ćemo se nekako i odlučiti taj korak. I uspećemo da sa malim problemom završimo tu misiju odlaska kod stomatologa. Što znači da naše iskustva ne moraju da budu loša, a kada pričamo o stomatologu, o izabranom stomatologu za nas, to takođe treba da bude osoba koja je odgovorna, koja je savesna, koja pre svega ima svoje znanje adekvatno, što se ne postavlja kao pitanje, iskustvo, ali i nešto više od toga, da to bude osoba visokih moralnih postulata i principa, da to bude osoba koja će biti smirena, motivisana i odmorna, da kroz ceo proces rada prođe sa nama i za nas, da nas uputi, da izabere za nas naša najbolja rešenja i da nam predloži najbolja rešenja koja ćemo mi izabrati kao pacijenti. Ja se sad stavim u ulogu pacijenta, jer i ja sam nekome pacijent. I tako omogućiti da što bolje sagledamo svoju priču, svoju situaciju i da donesemo zajednički najbolje rešenje za sebe. E, to je ono kada znamo da smo dobili najbolje za sebe. I to je ono kada smo zadovoljni sa izborom i to je ono kada smo sigurni da što god da se dogodi u budućnosti, mi imamo mesto gde možemo rado da se vratimo i mi imamo mesto gde ćemo se osjećati prijatno, iako je problem neprijatan. Upravo sve to znam, jer puno razgovaram sa svojim pacijentima i uvek sam zainteresovana na koji način oni dolaze do mene. Šta je to što oni pri izboru stomatologa koga i ovde i u Beogradu i svud u svetu ima malte na svakom koraku, i uvek čujem da je to koncept moga rada koji su oni uspeli da na određeni način upoznaju, bilo preporukom, bilo putem sajta, bilo putem ličnog kontakta kroz određene metode njihovog izbora. I kada tako razmišljam, onda znam i potpuno sam sigurna da se oni opredeljuju za jedan koncept koji je meni jako blizak, koji ja zastupam, a to je etika i estetika, ali i harmonija. Ništa od ta tri principa tokom svih ovih godina, 20 godina, nisam zapostavila niti zaboravila. Naprotiv, sve to, čitava ta moja filozofija i filozofija koja je zastupljena u ordinaciji Gala Dent, nije samo filozofija ordinacije, jer to je samo jedna ćelija, to je više od toga, to je filozofija mog života. I kada kažem Gala Dent, ja u stvari mislim na brand koji se svih ovih godina stvarao, ali ne u onom smislu da to bude brand kao brand, nego prosto što sam uključila da uz Gala Dent bude i Gala Beauty i Gala Life, koje su ćerke i jedinice jedne kompleksne filozofije kojom se ja bavim i koja je rezultat svih mojih proživljenih godina. Sada bih htela da vas upoznam sa sobom i možemo da počnem moju prezentaciju. To je da sam ja rođena u Raški, jednom malom gradu u Srbiji, da sam rođena u porodici u kojoj je ljubav i poverenje su osnovni postulati za stvaranje jedne ozbiljne ličnosti. Moja mama je mene i sestru odgajala, nije radila, odgajala je i bavila se našim vaspitanjem, i ono što je vrlo važno bilo za nju jeste da uvek izgledamo uredno, čisto i da nas zajedno sa tatom vaspitavaju i ukazuju na osnove moralne vrednosti. Otac je elektroinženjer i on je se bavio svojim i danas se bavi svojim inovatorstvima i kada je izbor zanimanja bio u pitanju zašto ću se odlučiti i šta ću studirati, jednostavno sve je vodilo ka stomatologiji, a to je, možemo da pređemo i na sledeću stvar i na sledeći slajd, a to je da sam razmišljala da jednostavno ako sam pokupila malo od kreativnosti svojih roditelja i pošto sam strašno zavolila medicinu i želela se bavim i tu kreativnost nekako primenim na čoveku, a da ne bude negativna, nego da bude pozitivna, onda je sve vodilo zaista ka stomatologiji, jednom pozivu kojim se i danas bavim i od mojih najbližih i moji prijatelji, moji pacijenti mogu da me čuju, kako kažem, vrlo često da ponovo kada bi birala, opet bi izabrala taj poziv. Jednostavno, toliko se dobro osjećam u njemu i toliko ga volim i ne mogu reći kao prvog dana, ne, nego svakim danom sve više. Kako to? Pa upravo puno je značilo moj dolazak u Beograd jednim vozom. U to vreme ekonomska situacija je bila jako loša i teška u našoj zemlji i nisam ni znala gde stižem, mislim, znala sam Beograd, glavni grad, za mene to bio izazov kao mladoj osobi, ali konkretno sa čim ću se sve susresti nisam mogla ni da pretpostavim. Ono što je bilo zanimljivo za taj moj razvojni period jeste da sam vreme provodila pretežno na fakultetu, ne samo ja, nego čitava moja generacija, i ono što nas je razlikovalo tada, jel da, Bebo, od sadašnje generacije, jeste smo bili željni, strašno željni znanja. I bilo je prelepo sediti na fakultetu, bilo je prelepo razmenjivati iskustva među kolegama, bilo je prelepo, i ta razlika na mom fakultetu nije postojala prevelika između profesora i nas studenata. Mi smo bili upijači svega što se dešavalo, a naši profesori u nekim svojim najboljim godinama i željni da prenesu to znanje. Što opet nije danas slučaj kad se radi o autoritetima, i ja zaista mogu da kažem da sam imala sreće i da sam rasla u jednoj takvoj atmosferi i sazrevala, međutim, to mi nije bilo dovoljno. Ja sam bila radoznala, znala sam da sam došla u grad, da moram završiti fakultet i da moram uspeti. Šta je to podrazumevalo, nisam znala. U to vreme privatna praksa nije ni postojala, o domovima zdravlja nisam mogla ni da računam, nikakav vetar u leđa nisam imala. I razmišljala sam na koji način ću uspeti da tu svoju radoznalost zadovoljim, i došla sam na ideju da volontiram i asistiram ukoliko bi me primili profesori koji su u to vreme počeli da otvaraju svoje ordinacije. I evo, ja i Beba se poznajemo iz tog perioda i Beba odlično zna da je to bilo tako. I ja sam, pored studija, vredno radila i asistirala, i to je posle meni strašno puno značilo iz više razloga. Jedan od razloga koje danas spominjem jeste to da sam ja puno toga naučila. Stomatologiju koju sam upoznala nije bila stomatologija koju sam upisala, to je bilo nešto više. Ja sam proširila taj koncept i te vidike kroz te svoje profesore koji su bili zaista vrhunski stručnjaci i dan danas su, i ja sam bila oduševljena kako to zaista ne mora sve da izgleda tako strašno, kako je to sve jedna fenomenalna umetnost, kako i ja kao terapeut i moj pacijent možemo da budemo zajedno u jednom odnosu kreatorstva i stvaralaštva, da to ne bude ni bolno, ni teško, ni strašno, ni ružno i tako. A s druge strane, mene su upoznavali moji profesori i videli su kakva sam ja ličnost, i kada sam diplomirala posle 6 godina, poželjala sam da otvorim svoju privatnu praksu. To je za sve bilo, jer se tada upravo donesen zakon da je to moguće. prvo nisam imala materijalnih mogućnosti, nisam znala kako bi to izvela, šta je bilo moguće uraditi u tom trenutku, banke nisu postojale, pozajmice nisu postojale. I kad sam iznela tu svoju želju svojim profesorima u nekim neformalnim razgovorima, ne očekujući ništa od njih, nego prosto to je bio samo jedan razgovor nekog željnog znanja i rada i njih koji su bili moji slušalci i mentori. I onda su oni rekli što ja to ne bi uradila, zaista. Mislim, bila sam strašno zaprepaštena takvom reakcijom, mislila sam da žele da me sklone od sebe. Međutim, oni su želeli da podrže mladu osobu, što opet nismo navikli da čujemo, posebno ne u današnje vreme. Nisu bili ljubomorni, nisu bili zavidni, nisu mislili da od mene prave konkurenciju. Pozajmili su mi novac. Moji profesori, tri moja profesora, i moram da kažem, u to vreme sam se zabavljala i sa svojim suprugom, sadašnjim, i moji roditelji, oni su mi pozajmili novac i dali su mi s jedne strane vetar u leđa, a s druge strane dosta odgovornosti ispred mene. Da profesori da za godinu dana im vratim novac, neki čak i kraće, a moja porodica takođe neke okvire, i ja od tog dana pa do danas prvo sam im beskrajno zahvalna, drugo se odnosim svakodnevno u svom poslu sa tom istom odgovornošću. Jer to je bila odgovornost i ka njima, to je bila naravno odgovornost i ka samoj sebi i ka svojim pacijentima koji mi ukazuju poverenje sedujući na moju stolicu i verujući u mene i u moje sposobnosti. I da to sve ne bi ostalo samo tako, ja sam se naravno razvijala i rasla i dan danas nisam umorna što se toga tiče. To znači da pričam o vrednostima koje su za mene izuzetno važne kao osobu, ne mislim samo koje sam ja inkorporirala u sebe, nego mislim o vrednostima kada razmišljam i o izboru svog stomatologa i o svog doktora ili uopšte za koga se ja odlučujem iz nekoga druge sfere. I na osnovu toga mislim da treba svi da biramo i da to treba da budu neki naši parametri na osnovu kojih ćemo izabrati osobe koje rade na nama ili su uključene aktivno na nekom našem unutrašnjem biću ili spoljašnjim nekim stvarima. To su pre svega vrednosti, empatija. Ja mogu da kažem da humanost koja me nikada nije napustila, prilagođavanje svakom pacijentu pojedinačno i ponaosob, što znači individualan pristup, jer svi smo mi različiti, svi imamo različite želje, potrebe, a u krajnjem slučaju moji segment i domen su usta i zubi, svi različito izgledamo i nisam zagovornik da svi izgledamo isto. I ono na čemu insistiram, to je odnos uzajamnog poverenja. To uzajamno poverenje znači da i ja treba da imam poverenje u osobu koja seda, da će biti iskrena prema meni, da će mi anamnezu dati iskreno, da će se do kraja finansijski odnositi prema meni i mojoj firmi pošteno, da će ispratiti sve procedure rada ako smo isplanirali, ako sam, pošto sam ja ta koja organizujem, planiram, vodim i sve, da će ispoštovati sve te procedure za koje smo se dogovorili. A onda je tu i kreativnost. Prvo, kad pričam o kreativnosti, mislim zdravlje kao baza. Za mene je zdravlje znači zdrave zubi, zdrave desni i svi zubi na broju. Ono što je važno da kada pričam o kreativnosti, ja pričam pre svega o jednoj funkcionalnosti i dugotrajnosti jednog rada. Sve ono što se uradi treba da ima, naravno ima svoj vek trajanja, ali treba da ima svoju dugovečnost ipak, da traje maksimalno koliko to materijali, uslovi dozvoljavaju. I naravno estetika je tu kao kruna svega, jer ja sam takva po prirodi, ja vidim kroz i klasičnu stomatologiju kroz estetsku stomatologiju i želim da iako se pacijent odluči za najobičniji i najjeftiniji rad, da to izgleda vrhunski i da to ne predstavlja veliku razliku, mora da predstavlja neku razliku, ali da ne predstavlja veliku razliku sa savremenom estetskom stomatologijom, o kojoj ćemo i posle pričati, zbog čega sam ja, da kažem, između ostalog i danas. I onda lepota i u kojoj mogu da kažem da lepota sagledana iz svakog ugla. Pre svega ja volim da radim u jednom lepom ambijentu gde odatle crpim isto snagu za taj svoj svakodnevni rad. On je i koloritan, pun je boja, tako da se ja pozabavila svoje pacijente i koloroterapijom i muzikoterapijom i aromaterapijom, da sve to suma sumarom ne bude ništa napadno, ali da bude prijatno, fino i opuštajuće. I želela sam da, kad pričam o lepoti, da kažem da estetska stomatologija se bavi lepotom. Ona jeste kruna ove klasične stomatologije, tu lečimo, ali estetikom se kitimo. I moram da kažem da sam posebno ponosna na svoju specijalnost. Ja sam specijalista ortopedije vilica, znači ortodoncija se bavi nepravilnostima zuba i vilica. I upravo ona mi pomaže da sagledam kompleksnu sliku jednog pacijenta na najbolji mogući način, i statika i biomehanika i položaj ne samo zuba u zubnom nizu, nego i šire. To su zubi u ustima, to su zubi među mišićima, to su zubi u vilicama, to su odnosi vilica, to su odnosi pokretnog i nepokretnog dela, to je temporomandibularni zglob, to je statika, to je vrat, to je kičma. To su svi ti elementi našeg zdravlja koji kada nas zabole podsete nas da nešto nije u redu i opominju. I možda nekada krenemo kod ortopeda, mislim kod fizijatra, a u stvari je problem u zubu. Ili obrnuto, krenemo od zuba, problem je druge vrste. Ono čime se izdvajam od drugih jeste, ne mogu sada da kažem, samo obrazovanje i iskustvo. To pretpostavljam, obrazovanje da treba da imaju svi koji se bave ovim poslom. Iskustvo, s tim mogu da kažem da se razlikuje, imam veliki broj pacijenata i zaista veliki broj teških pacijenata u smislu iskustveno, kompleksno. Rešavali smo i rešavam zajedno sa svojim timom totalne rekonstrukcije. Opet čovjek se požali, nema jedan zub, ali to su svi ti odnosi, pa se ispostavi da od lečenja zuba, preko lečenja parodoncijuma, ugradnje veštačke kosti, raznih operacija koje nisu tako poznate, čak i u svetu gde su mnogi, moram da kažem, baš ti moji profesori s kojima sam radila, izumeli te metode, a koje su vrlo uspešne i delotvorne, preko rekonstrukcije u smislu protetske, implantološke, zaista jako puno, puno pacijenata koji se služe godinama, čak ja insistiram, bez obzira li se oni žive u inostranstvu ili žive ovdje, da dolaze na kontrole, i oni dolaze neko vreme, a onda se opuste jer su sigurni. I ja znam da su dobro i kad ih pitam zašto ne dolaze, kažu pa imam zube, mislim, to je to, imam ponovo zube. To jeste najveći kompliment, ali to nekako svaki moj pacijent, svaki rad koji izašao iz ordinacije, on prolazi jednu vrstu edukacije u smislu održavanja tog rada, posete, motivacije i dodatne edukacije. Tako da to ide jedno sa drugim. A sve to ne bi bilo tako da ja nisam uprala sve svoje snage u opremu, jer sam čovjek i goloruk to naravno ne može. Pa je tako opremljena ordinacija sa dva radna mesta, udobnim stolicama, intraoralnom kamerom, radioviziografijom. To su savremene metode snimanja zuba sa vrlo malo zračenja, minimalnim dozama zračenja, gde vi u svakoj fazi možete da napravite snimak koji ostaje u kartonu pacijenta i da znate koliko ste u kanalu, šta se nalazi sa zubom, ako imate neke dileme i dopunite sam kanal. Onda laseri koji su naravno vrlo moćni trenutno i trenutno možete da ih primenite. Nema bola, nema krvi, nema šivenja, vrlo brzo zarastanje, fenomenalni procesi zarastanja sa sterilizacijom rana, biorevitalizacijom, nema više gangrena, priče, dolazi kod stomatologa 5 puta za lečenje zuba, znači trenutno u jednoj poseti vi punite kanal. Sve je to dosta, to je ta stomatologija koju ja volim. I naravno CAD/CAM skener, na koji danas estetska stomatologija je izuzetno ponosna. Prvo je krenula kao neka nove metode u avio industriji, u industriji automobilskoj, ali ono što stomatolozi dobijaju i što pacijenti mogu da dobiju, to su radovi za samo jedan dan. Eventualno uz doradu, ali na kojoj ja zaista insistiram, to jeste ručni pečat svakog tehničara, i to su završne faze tog jednog rada od jednog dana koje se kreiraju prema svakom pacijentu individualno. Znači, da li želite dvojka da vam je, da vam ima prozračnosti, da li je ona treba da ima određenu senku, da li treba da bude strukirana, da li sve to postiže se bukvalno četkicom slikarskom. I tehničar je tu pored pacijenta ispred ogledala u mojoj ordinaciji. Sve dok pacijent nije zadovoljen. To je nešto na čime sam jako ponosna, znači na taj svoj tim tehničara, na njihove tehničke mogućnosti, ali sve to tako ne bi bilo sve tako da ne postoje te stručan kadar koji je moj konsultantski tim, koji ja pozivam u ordinaciju kada napravim procenu da to mom pacijentu treba. I to su iz domene implantologije profesor doktor pukovnik doktor Zoran Lazić sa Vojnomedicinske akademije. Mi imamo saradnju bukvalno 20 godina, znači možemo zajedničkog rada, to znači jedan dobar tim koji se prepoznaje godinama. To je profesor doktor Saša Janković sa klinike za parodontologiju bolesti usta u Beogradu i načelnik je te klinike. I profesor Vlada Ivanović, doktor naravno, koji je čuveni profesor iz domena endodoncije, odnosno bolesti lečenja zuba fakulteta u Beogradu. Preponosna sam na našu saradnju, na sve ono što su naši pacijenti uspeli da dobiju od nas, na to na koji način se mi razumemo, na koji način poslujemo i što nam je svima važno, ovo s početka priče, etika, humanost, funkcionalnost, dugotrajnost i to stvar tog uzajemnog pomerenja, kad kažem i mislim i na pacijente. I na kraju, razvoj, aktivno slušanje svojih pacijenata, šta je to što oni žele za sebe, razumevanje različitosti među svima nama, jer ono što je dobro za mene kao terapeuta ne mora da bude dobro za pacijenta. Iskreno, s početka svoje životne priče i karijere, to nisam imala tu širinu da to shvatim. To mi je puno pomogla edukacija u Gestalt Life Coachingu, koju sam takođe na trogodišnjim studijama, upravo iz svih ovih vama prethodno navedenih razloga i mog načina razmišljenja, uspela da uspešno završim sa 460 sati supervizije i rada na pacijentima druge vrste. I eto, to je nešto s čime sam ja jako ponosna, ponosna svojim pacijentima, ponosna svojim timom, ponosna svojim vrednostima. To su vrednosti koje bi preporučila svima da biraju u životu, da kroz to gledaju na život i na stvari. A ja tu svoju veliku motivaciju, tu svoju veliku pozitivnu energiju, tu svoju veliku sreću crpim iz moje porodice, Kale i Mikija, koji me podržavaju u svemu i veruju u mene. I znam da svako treba da ima svoj neki izvor sreće, pa šta god to značilo. i za koga i da je tako lakše da damo ono najbolje iz sebe. Jer onda smo tako relaksirani i na poslu, kada smo sigurni u tu svoju zvezdu. Mislim, kažem, nisu isti parametri za sve, ali svako treba da nađe svoju tačku oslonca na ovoj planeti. I već sam malo pre spomenula o svojim uslugama u ordinaciji, sve sam ih nabrojala, ali evo, razgovarala sam ovde i sa Ivanom, da želim da vam približim i otvorila sam sva vaša pitanja. Znači, to je konzervativa, bolesti usta, bolesti zuba, periodontologija, implantologija, ortodoncija. I ono što je poenta ovog našeg susreta danas jeste da Srbija ima zaista dobre stručnjake, da ima odlične fakultete, da ima odlične doktore, da ima još uvek ljudi koji jako vode računa o svojoj struci, o svojim pacijentima, da su, naravno, mi ne moramo pričati o razlikama ovde i tamo, vi svi sigurno to dobro poznajete i ako ne kroz stomatologiju, kroz neke druge usluge, ali da svakako, ako pričamo o kvalitetu, mi ne zaostajemo. Znači, kvalitet je vrhunski. Sve ono što možete čuti, pogledati na internetu, pročitati i saznati, a Google je jedan, internet je jedan, znači to možete da dobijete u Srbiji vrhunski. A ja sam ponosna što sam, što mogu da implementiram u svojoj ordinaciji sve ono što se čuje trenutno i što se izađe u svetu, to je jednostavno dostupno i moj pacijent može da ga dobije možda ne već sutra zbog neke tehničke organizacije, ali vrlo brzo i da bude siguran u tu uslugu, to je najvažnije. Eto, hvala na pažnji.
Hvala je.
I hvala na pažnji.
Otvaramo za pitanje, ako neko ima sad je prilika da pitate.
Da, prezentaciju ćemo staviti na sajt zajedno sa kontakt detaljima, tako da bit će svima dostupno.
Ako ima neko opšte pitanje, kako ono kaže? Sve što ste hteli da pitate, niste smeli, yes. Sad je jedan od onih momenata slobodno.
I ja sam vas sve pregledala, samo da vas odmah opustim. Svi imate lepe zube. I baš mi je drago, što znači da vi znate o čemu ja pričam, svi. I neki ste prošli već te sve neke procedure, to vidim. Tako da mi je drago da, i videla sam da sam naišla na razumevanje i baš vam hvala, super ste auditorijum. Uspećete da prenesete ovo što ste čuli danas. Bebo, imaš pitanje neko za mene? Dobro.
Kažite mi, koliko se u Srbiji radi na edukaciji, pogotovo od nekog dečijeg uzrasta, jel smo, svi smo prošli kroz horor priče domova zdravlja, baš u to doba dok još nije bilo privatnih ordinacija. Ja moje ćerke koje trenutno imaju 4 i 7 godina religiozno vodim kod zubara, iako im zubar ne treba. Čisto da bi stekle tu naviku da tu nema ništa strašno i jednostavno svaki pregled je tu da bi se predupredio bilo kakav problem koji može da nastane.
Dobro, ja ću vam odgovoriti na pitanje, ali moram prvo da vas pitam kakav je njihov odnos ka stomatologu, da li su relaksirani ili radovani?
Da, mislim, kao što i sami znate, nivo stomatologije u svetu je na takvoj visini da čak i dečiji stomatolozi ovde imaju specijalne ordinacije sa specijalnim stolicama, sa televizorima.
Sve to tačno, samo da li je to deci prijatno?
Da.
Jedan segment na početku priče je vodio ka tome, žao mi je što sam propustila da kažem, baš sam mislila na decu jer se i bavim ortodoncijom, pa sam prešla na ortodonciju u jednoj rečenici. Ako pričamo o ljudima koji su se opredelili da se bave dečjom stomatologijom i ortodoncijom, oni se bave. I roditelj treba da prepozna gde treba dete da odvede. Znači, to je malo više nivo. Ne radi se samo o deci, znači, radi se o bilo kom problemu. Ljudi imaju godinama krvarim, sad uporedujem desni, i on odlazi kod svog stomatologa i onda dođe i kaže, pa ja idem kod stomatologa, kako to da ste mi vi rekli posle 10 stomatologa da ja moram da operišem moje desni. Tako bi. I,
A nisam dete.
A niste dete. Ne, ja sam samo uporedila. Znači, nije slučajno da ljudi usko gledaju i to je ono što, iz čega sam se ja iskoračila, taj lični kontakt, lični odnos i onda usrećem sve te probleme, prosto želim da pružim nešto više. A u stvari, nisam jedina, to je sigurno. Znači, verovatno ima ljudi. Ko tako ima široku sliku, koga ne mrzi da razmišlja, odatle početak priče, ko je motivisan, ko izvlači iz sebe snagu, volju, želju, da jednostavno, iako ga niko ništa ne pita, izađe iz domena pitanog i nepitanog i kaže izvolite. I da ne preterujemo, pa i to možemo da kažemo, je li tako bilo, da ne preterujemo ni kad su kontrole u pitanju, ni odlasci kod stomatologa, pitam, ne treba dete, ni kad nema, mi kao hoćemo da ga odvedemo, da ono nema stres, a njemu je svako odlazak, u krajnjem slučaju se poigralo, ipak stres. Sve to treba imati neku meru. Ako nema zaista problema, ako je sve u redu jednom godišnje, je sasvim ok.
Apsolutno,
i za decu i za odrasle.
Da.
I za decu i za odrasle. Ako se ima problem i on se najavi, naravno, kroz priču, kroz razgovor, to je ta interaktivna priča, da li će nekada nas pokrenuti naš stomatolog koji je preduzimljiv, ili ćemo mi njega pokrenuti malo i osvestiti. Ako nemamo preko puta nas osobu koja... Jednostavno ga opustiti, pitati ga šta vi mislite, ja bih voljela da me zovete, u krajnjem slučaju na 3 meseca, jednom iz vaše ordinacije, da vi ne budete, mislim, to jeste vaša uloga, ali je i njegova uloga, da vas podsjeća na kontrolu ako je primetio neki problem. Tako da je to uzajamna stvar, a koliko u Srbiji, konkretno se sa decom bave, sve više i više. I to, mislim, i koliko prate svetske trendove, jako prate. Znači, ko prati, on zaista prati. A ko ne prati, on se plaši.
Da.
I on se plaši svega.
U tome je glavna uloga roditelja da edukuju u stvari decu, da taj
i da,
odlazak...
I također prepoznaju ordinaciju koju će i stomatologa, koji će se brinuti o njegovom detetu. Jer ono što je dobro, znači, mislim, uvek postoji više i uvek postoji bolje. Ako je neko uspavan, primetit ćete. Ne treba da bude ni napucana ordinacija i da bude sva kao space shuttle, a da vi unutra nemate kvalitet. Ne treba da bude ni izuzetno skromna i da vam je stvarno tu neprijatno, jer sve se kreće, pa i taj stomatolog treba da se pokrene u tom nekom smislu da pogleda levo i desno. I zbog konkurencije neka on ima posla koliko ima. Ali jednostavno njega obavezuje struka, njega obavezuju kolegi, njega obavezuje, eto, ja, mi se razvijamo, a recimo on i njih 10% tamo stoji, mislim, ili podsjeća vas. A tako se dešava i sa cenom. I to je jedna velika, veliki problem, jer nisu univerisane cene. To on što neće da se razvija, to njemu daje pravo da on baš bude ispod svakog nivoa. A s druge strane, oni koji se jako razvijaju, ne daje im pravo da prenaplate svoju uslugu. Tu je problem u Srbiji, neusklađenost cena. I zato treba, da kažem, zaista imati tu dimenziju, još uvijek se u Srbiji dolazi na preporuku. I...
Pa znate šta je ovdje?
Da.
Treba znati gde ste dobro prošli. Prosto. I to je jedina prava stvar kad je sve u pitanju. Da li je, to je lični kontakt, to su jednostavno ljudi kojima se veruje i za koje ste sigurni, jer vi znate, to je živa stvar, možda nešto da ne bude onako kako ste i vi on zamišljali i planirali, ali da je postoji ono razumevanje s početka priče da jednostavno možemo da intervenišemo, da će ta osoba sve da uradi, da se založi, da vi prođete maksimalno komfortno i bezbolno, svako
pa. To je stvar osnovnog poverenja, naravno.
Pa da, zato kažem, to je priča, s početka priče izuzetno važna i ja, eto, baš sa time mogu da se ponosim i to je ono što bi izdvojila za sebe, inače sve ostalo.
Dođi.
Da, možda samo da se nadovežem na sve ovo. Ja profesije nisam stomatolog, bavim se anti-agingom, estetikom i ne znam mnogo o tom polju u Srbiji. Trenutno sam u situaciji da se sa svojom porodicom selim u Beograd i želala bih da sazna više o tom domenu te. Iz tog razloga mislim gde otići, ko se bave. Znam da se ovde stomatolozi, čak i medicinske sestre, što sam sama po profesiji, bave time. I kako taj deo funkcioniše, jer znam da se i time bavite kao delom svoje
prakse. Anti-aging.
Anti-aging.
To me pitate konkretno, da, gde otići za anti-aging ili za stomatologiju?
Kako, ko se time bavi?
Pa znate kako, i to u Srbiji nije baš najbolje rešeno nekim određenim...
Kome otići, kako verovati profesionalcu koji se time bavi? Ko?
Ipak iza svakog profesionalca stoje edukacije.
Tako.
To vi najbolje znate. Znači, ako je zakon dozvolio i smatra da medicinska sestra to može da radi, a to zakon nije dozvolio u Srbiji, znači, isključivo lekari, mislim na lekare, na medicinski fakultet, i stomatolozi. Ja sam stomatolog i ja sam to uključila u ovaj svoj domen, svoje radoznalosti lične i da približim, pošto sam esteta, znači neko uradim zube, prelepi su, njemu se sviđaju, meni se ne sviđaju, ja smatram da to može mnogo bolje. Ne mislim na napunjene usne, nego prosto mislim na konturisanje, na rehidrataciju, vi znate o čemu pričam. Na, ovaj, mislim sve u domenu što se podrazumeva estetikom. I svuda se vodim etikom. Kada pitate gde biste vi otišli, ja bih se za početak rukovodila isključivo ljudima koji su prošli velike obuke, jer njima je omogućeno, pre svega njihovim prethodnim obrazovanjem i znanjem, a onda su investirali, uložili znanje, a kao i za stomatologiju ili za bilo koju oblast ili hirurgiju, ne možete znati ko ima dobru ruku i ko ima ukusa i ko se bavi, ko će upotrebiti materijale, recimo ja koristim vrhunske materijale i ja to kažem mojim pacijentima, ja ne želim da rizikujem. Postoji, znači, iza tih vrhunskih materijala postoje firme koje garantuju. Bilo šta da se desi, postoji firma koja će da se za to pita i da bude odgovorna za to. Sve mora imati potpis, mora imati sertifikat, mora imati licencu. Da li se radi o implantu, mislim zubnom implantu, ili se radi o hialuronu, ili se radi o mezonitima, sve mora biti sertifikovano sa licencom, sa dozvolama, nikakva kupovina u torbama i sve ostalo. A vi imate veliki broj sajtova koji se reklamiraju, konkretno implanti stomatologije, za 30, to su neki kineski, uvezeni, ovako. Ja se ni ne raspitujem, ne želim da to bude moja sfera, uopšte se ne opterećujem sa tim. Svako bira za sebe i misli najbolje. Ako taj neko, sad vi ste pacijent, primjera radi, šta god je to, da li to je estetika ili je to estetika u stomatologiji, vi ćete tražiti najbolje za sebe i znaćete šta je to najbolje za vas.
U tom kontekstu želim da postavim pitanje kako jedan prosječan pacijent u Srbiji koji je da ne ni podaštan ni čiju edukaciju i znanje, kako se opredeliti za stručnjaka koji će to da mu radi s obzirom da je neoedukovan u tom pogledu, znate, proizvodi koji se koriste, kome otići, ko se time bavi. Imam osjećaj da je tržište jako malo ili barem onim delom anti-aging estetike kojim se ja bavim, hialuroni, botoks i u poređenju sa hiruškim delom.
Da, ne hiruški lifting.
Tako je. Dakle, o tome govorim. Koliko, kako se naći u toj sferi, kako...
Sve je individualno. Opet vraćam se na početak naše priče, da kada birate, različiti smo ljudi, neko će otići na internet, pročitaće i doći će bez obzira na svoje lično obrazovanje, jako informisan, i pitaće vas da li vi šta vi koristite. Čim čuješ šta koristite, znači
o čemu se radi.
S druge strane, vi imate veliki broj pacijenata koji odrasta uz taj pink i koji želi velike usne, jako puno hialurona. Ja ne želim da menjam njihovu svest, ali mi verovatno nećemo biti pacijent. Ja i on,
tako,
i doktor.
Imate svoju klijentelu.
Ja imam svoju klijentelu i ja vrlo lako znam da izađem iz toga i da ga usmerim na doktora koji će to da mu radi. Jer ja ne želim da izađe iz moje ordinacije i da se hvali sa tim. Jer to nije moj potpis.
Da.
Moj potpis je sve u meri. Nekad to se to vidi da ima malo osveženje ili nečega i da se je malo rađeno, ali sve u velikoj meri se...
Tako je, i vaša klijentela
I moja klijentela to zna, jer ona gleda mene i sluša mene i prema mene zaključuje, a ima već u sebi svoje stavove i principe. I onda se mi odaberemo, ja stvarno moram da budem zahvalna i na tim pacijentima koji mi se javljaju, jer je to je zaista jedan krug, jedna posebna, da kažem, vrsta ljudi koja zna šta hoće.
Da li je ona mala?
Nije.
Nije
mala.
To je dobro znati.
Nije mala i mislim da ne treba se plašiti konkurencije. Mislim,
kad... tamo, ne,
ne vi se da kažem, vi samo budite autentični. I držite se svojih principa. Mi ne možemo sreću svog sveta kupiti, mi ne možemo za sve sebe uzeti. Tako da je konkurencija dobra. Evo, to nam je primjer i mojih profesora koji su nekako meni dali vetar u leđe i ja sam dosta mojih mladih kolega pored sebe osposobila i nesebično im dala sve ono što treba danas i to mi je jedna zdrava konkurencija koja mene uvijek probudi.
I pomislim, da, motiviše.
I motiviše me, jer oni tamo misle kad ću ja u penziju, a ja mislim čekajte još malo. Nisam sve naučila.
Pa ja sam još prvo htjela da vas pitam u vezi te motivacije, pošto sam shvatila kroz vaše predavanje da se dosta usavršavate u svakom pogledu, u pogledu znanja i u pogledu opreme i tehnike, pa gdje crpite energiju i motivaciju za toliko usavršavanje tokom čitave karijere?
Pa hvala na to pitanju, malo pre sam rekla da je pre svega ja sam jedna osoba koja voli ljude i volim život i ja sam jako zadovoljna, kako vam kažem, nisam savršena, ali imam svoje mane, međutim te mane su mi pomogle da u životu baš budem takva kakva jesam, znači imala sam spoticača, imala sam sve ono što svaki čovjek ima i jednostavno sam samo bila pozitivna, da li se čovjek sa tim rodi ili imam takvo okruženje, opet podrasla sam u porodici koje je stvarno,
jedno,
i jedno i drugo i prosto nisu bila ni vremena nekako naklonjena, trebalo se probuditi i boriti za sebe, a onda kad vidite da možete i da to nije tako teško, nego izaći iz domena svog komfora. Svi bi mi pada kiša, hteli da sedimo pored TV-a, gledamo neki film, a ono neko predavanje, recimo. Ili ne znam, sad s porodicom idem neki ručak, a dešava se sasvim nešto deseto tamo. Negde napraviti neki balans, da ne zapostavite porodicu, svoj privatan život, a da opet nešto novo implementirate, ako procenite da vam je to važno. Uglavnom, u zadovoljstvu. Ja stvarno za sebe mogu da kažem da sam srećna osoba, jer sa svim što me okružuje, od početka do kraja, zato sam ispomenula svoju Rašku, ja kad sam bila dete u stvari, ja sam mislila da sam ja najsrećnija osoba na svetu. Kako to da se ja baš rodim u Raški? Sam strašno istraživala kako je to moguće da budem toliko srećna da se rodim u Raški.
To je lepo.
Znate, ja i danas mislim da sam jako sretna što sam danas ovdje sa vama. I jesam sretna i počastvovana i to je taj put. A to se nekako vraća i to je poruka za vas. Ako krenete neustrašivo, a ne agresivno, i ako slušate sebe, onda ćete sigurno biti uspješni. I već jeste, ja vidim.
Pa ja se nadam, to je sve počinjeno od početka. Ne očekujem, mislim da nije dobro imati prevelika očekivanja, da ne bi bilo razočaranja, ali s druge strane mislim da ipak treba tražiti svoj put, kako ste rekli.
Ali mogu ja vas nešto da pitam? Kakva su vaša očekivanja bila danas kad ste krenuli?
Pa prosto da, eto, poznam, da vas upoznam prvenstveno, da čujem o čemu se, u čemu ćete da pričate, bavimo se sličnim stvarima, eto tako, ništa, prosto prijatno druženje i slušanje tuđih iskustava.
I jesu zadovoljene vaše
učinje? Apsolutno.
Jako. Hvala.
Vidim jedan termin koji nismo, malo se ne znam koliko je ljudima interesantno, ima taj medicinski turizam o kome se priča. Možda par reči na tu temu sa vaše strane, kako vi to vidite, pošto mislim da ljudi čuju to, ali ne zna se tačno i možda se ne zna šta je to u Srbiji što se nudi, pa samo onako...
Pa evo, sada je, ja sam godinama, znači, eto, to je bilo nešto što stoji na mom sajtu neuspešno i uvijek me iznervira i moj muž kaže promeni, a ja medicinski turizam, pa medicinski turizam. U stvari, veliki broj pacijenata su moji pacijenti koji žive u inostranstvu i u taj koncept koji sam ja sad rekla je svima jako pitak i prijatan, zato što se radi samo na njemu, zato što je sve, vi ste u Beogradu 3 dana, ja kažem dobro, vi ste 3 dana, onda ja napravim program za ta 3 dana, šta je najbolje za vas i šta vama treba i šta vi možete da dobijete za 3 dana od mene u Beogradu, a da budete sigurni kad dođete u London, da vas ništa neće iznenaditi i da sledeći vaš dolazak, ako dolazite, možemo da nastavimo tamo gde smo stali i to i finansijski i svakako znači. Ima ljudi koji ne dolaze tako part time u Beograd, koji dođu jednom i on hoće sve da završi i on me vidi prvi put i čuje je i došao tamo neko u nekoj Americi pored njega s nekim zubima i tako on je mu se to sviđa i on to tako hoće. I ja kažem opet dobro, ali onda sad, mislim u stvari pošaljem mi snimak putem interneta, pa onda je to pogledam, pa mu dam predlog, plan terapije, kažem smestit će se u 5 dana, u 7 dana, a moći ćete da šetate, moći ćete da idete uveče, nećete moći prva 3 dana, ali obavezno uključim da on vidi Beograd, da bude zadovoljena i njegova turistička, recimo, radoznalost. Iako nije radoznalo, ja ću mu reći da ide što da radi ili neko, ne, mislim, prijateljski, bez neke priče o nekim dodatnim opcijama na plaćivanje i svega ostalog. I tako. A ono što sam pokušala da približim Turističkoj organizaciji Srbije, Turističkoj organizaciji Beograda, Privrednoj komori, Klubu prvih žena u čijem sam ja sastavu, svi su se plašili jer nisu mogli to da proprate. To treba stomatolog, jedan tako jak motivisan, da zna o čemu pričati. Treba stomatolog uz tog nekog dobrog finansijera da uzme da napravi plan, program. Svi dođu, ja im donesem plan i program. Najbolji u tome je bio jedan naš, da kažem pod znacima navoda, građevinski radnik iz Norveške. On je to, ceo moj program, uzeo i odneo u jednu banju i napravio program i dovodi ekipu ljudi. Što znači da ne znači, samo znači od preduzimljivosti i o jednoj velikoj želji da hoće. Sada naša zemlja i Ministarstvo za zdravlje je napravilo taj veliki projekat i napravili su tender za stomatološke ordinacije. Ja se nisam prijavila. Zato što nemam potrebe. Sad ja više nemam potrebu. Sad ja imam takav broj svojih pacijenata da mi dolazi iz inostranstva sami. Ja znam, ne želim da robujem principima, ne želim niko da mi postavlja granice. Koliko ću ja da budem humana, koliko ću ja da budem kreativna. I ja sam tu postavila, ja nisam deo te ministarske priče i tog programa koji treba da zaživi od jeseni, ali smatram da je jako dobar za ljude, za masovne, da kažem kao masovnu pojavu, za ljude koji dolaze, koji mogu, žele da priušte sebi vrhunski kvalitet za manje novca, koji ne moraju da budu ni Englezi, ne moraju da budu Srbi, naravno Srbima je to lakše u dijaspori, ali mogu da budu i strani, državni u smislu izvorno, Italijani, Nemci, Englezi i Amerikanci, i za njih je to možda na taj način. A za nas ili ljude koji već se drugačije zovu, koji su naša dijaspora, svakako ili imaju svoje stomatologije i već im negde veruju i rade na sebi na taj način i znaju mesta gde mogu da odu ili će pronaći Gala Dent.
Tako je.
U svakom slučaju taj zdravstveni turizam u ovom momentu bi puno će pomoći Srbiji, ali bi i ranije pomogao, mislim.
Da, da. A kako oni planiraju to da promoviš u ministarstvu? Kako planiraju to?
Ja mislim da oni nemaju ideju, zato ja nisam to zato ja nisam deo toga, jer sam imala neke informacije i shvatila da oni ne znaju. Oni su samo čuli da bi to bilo jako dobro, oni će dati, to što sam ja uvek govorila, to treba da krene od nekih turističkih organizacija koji su motivi, kao banje što se nude po Češkoj, po, evo, mislim, nema,
u Mađarskoj,
vi vidite tamo, to je napravljeno, ali šta se desilo, tamo su se došlo do prezasićenja, tamo je opao kvalitet. Druga stvar, mi nismo Evropska unija, mnogo smeta, mnogo remeti.
To je će se plaše da nema standarda, da nema neke garancije, da će to biti na određenom nivou.
To je upravo taj, jer pa onda tu su sve te kase o zdravstveno osiguranje koje pokriva, mislim, Evropska unija drugačije funkcionišemo mi. I oni dođu do Hrvatske, dođu do granice sa Srbijom. Verujte, otvorili su se ordinacije na granici Hrvatske i Srbije gde dolaze Italijani. I razvija se taj segment, ali nema, ali u Hrvatsku.
Da, da.
A odlaze Srbi da rade tu.
Da. Ja ti
je to je...
Nenađena, zato što vidim ovde kakve su reakcije ljudi kada me pitaju odakle si. Prvo sve čuju, saznaju, obrazovanje, sve je to u redu, odakle si iz Srbije. E, i to se završava konverzacija najčešće, ili reakcija samo... I to je to. Da. Tako da
to je,
taj lobby
je pitanju,
negativan. Ja,
ne, u pitanju je zdravstveno osiguranje, nosit ću sad šešir, neko ko radi u Ministarstvu zdravlja i čime se bavim ja ovde, u okviru Evropske zajednice, kao što je Mirjana rekla, postoji zaštita zdravstvenog osiguranja i ti kao pacijent, ako se nešto, nažalost, desi, imaš pokriće sa Srbijom, nema svaka zemlja to recipročno, te recipročne ugovore i oni važe samo za, za državne bolnice, a ne i za privatne, što bi ove ordinacije pokrivale, a u okviru Evropske zajednice to je regulisano malo drugačije. Tako da i kod mojih kolega nije to, da ne žele idu u Srbiju zato što će tamo dobiti slabiju uslugu, znaju jer mi svi iz Srbije idemo isključivo u Srbiju kod svojih stomatologa radije nego što ih imamo ovde, ali je ta u stvari, da kažemo, začkuljica što ne postoji ta vrsta zaštite koju imaju u okviru Evropske zajednice, koja ih sprečava da razmišljaju na bilo koji drugi način.
A kada vam dolaze ljudi iz inostranstva, da li su to uglavnom naši ljudi iz dijaspore ili su to i stranci? Ili su već čuli za naše...
Pa ima i jednih i drugih, ali više naše ljudi iz dijaspore, iz prostog razloga, zato što ja volim više da radim s našim ljudima iz dijaspore. Meni je to... Znate kako, dođe stranac, prvo što se tiče, malo pre sam spomenula, anamneza. Vi znate koliko je kod njih sve zakon, pravila. Mi nemamo zakon koji će zaštiti stomatologa. Mi nemamo zakon koji će zaštiti pacijenta. To je glavni problem.
To je problem.
I ja, znajući to, a vodeći se humanošću i etikom i svojim znanjem, gledam da ne narušim to. Jer nikada ne znate koliko, mislim čovjek je čovjek, normalno, ali oni uvek imaju prvo predrasude kad je u pitanju, kad sednu na stolicu i očekuju da su došli, mislim, meni to ne smeta šta su njihova očekivanja, ali napravila sam jednu atmosferu, kad pričam o sebi, ja sam napravila jednu atmosferu tu uzajemnog poverenja, komforna priča za pacijenta i za stomatologa koja dozvoljava da meni nesmetano obavljam svoj posao i da me pacijent razume šta u kojoj fazi radim na njemu. Znači, svaku fazu rada moj pacijent razume. Pacijenti stranci ne žele da razume. Nekako oni su zavoljni ovako, samo pravo i nisu navikli kroz svoj sistem da imaju takve.
To je tačno. Generalno, da. Nema mnogo ovde...
Nema, lično kontakt, tako
je. Mi smo primorani da
tako
se upoznamo sa svojom situacijom, tako se često sami lečimo.
Pa to je jedan vid, ali verujte mi, zainteresovani su vam za svoje zdravlje, nije loš i za to šta vam neko radi, jer taj neko ko vam na kraju naplati tu uslugu, treba da znate šta ste platili.
Naravno.
Iskoliko, da li ste mogli to isto da platite, a da taj se nije dao toliko? Šta ste vi dobili za taj novac? Mislim, najlakše je, i zato tu ima velikog prostora i uvek će ga biti, ali ne samo kad je u pitanju stomatolog ili lekar u Srbiji, nego i bilo gde u svetu. Ima velikih tih rupa kako ko obavlja svoj posao i nema veze da li se bavite medicinom ili se bavite ekonomijom i papirima, vi to možete da ispišete i da to jednako naplatite i da li ćete vi s tim biti zadovoljni ili ćete biti posvećeni uraditi sve tamo, ne znam, mislim, čime se bavite, ne mislim vi nego bilo ko, i dati se od sebe i isto naplatiti, dati malo više truda i biti mirni, zadovoljni, srećni i savesni da ste to radili na taj način. Mislim, ja volim ovo što radim. Tako da.
Koliko unapred treba da se zakaže poseta vašoj ordinaciji?
Pa ne mora, sve je u suštini brižljivo planirano i taj individualan princip i pristup jeste, daje osjećaj svakom pacijentu da je on jedan jedini za mene.
I čak to... i vikendom kad se desne stvari kao nekima ovde.
Dobro, to nije baš običajna priča, znam, ali... da. Ali imam razumevanja, imaš, naravno. Radimo subotom, to je svakako. Ne mora ništa, ali recimo mailom se najavi svako ko dolazi i kupi kartu. I ja već znam, i sad ako znamo da treba da radimo, kao i svako drugi, ne mora ništa previše, mnogo ranije, ali neko optimalno vreme kad čovek ima ideju da će da dođe radi cele organizacije, zavisi šta je u pitanju. Ako je nešto da trebaju konsultanti, onda malo više. Ako je neka mala intervencija koja zahteva jednu osobu, onda kraće i tako. U svakom slučaju, pacijenti se ne susreću u ordinaciji, nema gužbe. Kod mene ne volim to, volim da se osjećaju konforno i da imaju svo vreme za sebe, mislim svo vreme, to vreme ima granicu, ali da imaju osjećaj da sam im posvećena maksimalno i posvećena.
Da, da je mnogo bitno da pacijent zna zašto je u vašoj ordinaciji, pa to govori o profilu pacijenta. Gotovo je nemoguće i pomisliti da postoji ljudi koji, kao što vi kažete, prosto ne znaju ništa o svom zdravlju.
Da, ali ovde je manje više praksa takva da se...
Imate telo i...
Jeste, dobije se, na primjer, izveštaj, samo se daje pacijentu, sve je u redu, ne treba ništa.
Da. Čekaju se veliki radovi, jer koliko sam shvatila, kasa finansira ovo osnovno održavanje i to je malo, a kada dođe malo više na naplatu, onda su to velike rekonstrukcije, to baš košta i onda ćemo sve da menjamo i tako. Međutim, ono što imam iskustva konkretno sa engleskom i sa Londonom, ja sam iznenađena da baš i nije na nekom nivou, stvarno. Ja amalgamske plombe, tog amalgama ne mogu da skinem koliko ga ima i način na koji je postavljeno i uopšte da se ne vidi ništa dalje od toga, stvarno ne znam o čemu se radi. Ne bi to nikada rekla za London i za, da kažem, edukacije koje ovde postoje vezano za zdravstvo i za zdravstveno vaspitanje i tako, ali uglavnom pacijenti dolaze sa velikim potrebama, tako da, vi niste ti. Vi ste svi, imate stomatologe u Beogradu.
Da, imaju problem sa premorom. Znači, ako se uzme da je London recimo 10 puta neki grad koji u prirodi vidimo i tako dalje, onda je jasno da tu sad raznih ima kombinacija. Vi možete živiti u delu Londona i ceo život živite tu. A da ne znate, mislim da ne postoji ni jedan zubar dok u sledećoj tamo, ono, nije bitno da li to zone ili opština, se nalaze i tri sjajne zubare i tako dalje, jer je toliko veliko to sve, toliko su zastupljene te stvari, tako da je koncept života u Londonu se menja po svakom principu, znači koliko vremena treba kad bilo gde krenete, da li to 45 minuta, sat i po, takav pristup treba imati prema zubarima, prema svemu.
Ma to je koncept i u Beogradu, verujte mi, isto je gužva i u Beogradu i haos je u organizaciji.
Nije, ovo se radi o NHS. Znači, ako pacijent ide na privatnu ordinaciju...
Sve u parama za
to. Da. Je, da, to nivo je, nije tako dole, to je bas tako gore. Ali, postoje, ima dosta bas NHS, ima dosta ti nivoje, te amalgamske plombe. A to je super, što svako može da dobije.
Mislim, ovaj sam stomatolog, ali kao pacijent, na primjer, kvalitet krunica kod jednog privatnog stomatologa ovde i kvalitet tih istih kruna kod nas, pa to da ne poverujete, naši ljudi su zgroženi prosto, a radi se o privatnoj praksi.
Jeste, zato ja hoću da kažem da mi smo Srbi takvi, volimo sve što je skupo, pa kupujemo opremu, pa edukaciju, pa želimo...
Volite kvalitet, zar to nije?
Pa volimo kvalitet, ali to je sve lepo i dobro. Međutim, bilo bi lepo da za sve ljude ima posla koji su investirali na taj način. U Engleskoj na taj način i tako razmišlja samo mali broj stomatologa. zaista će investirati bez obzira u praksu na taj način, ja mislim da manje vodi se računa na jedan drugi način o toj, ulaže se u opremu na jedan drugi način, sve što ne mora neće, jer obavezuje, mislim finansijski obavezuje.
Onda se mnogo, mislim, gleda na ekonomičnost.
Pa to, kažem, obavezuje, na to sam i mislila.
Više se gleda kao biznis na
ovo. Da, 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 više se...
Ne može drugačije, to sad odigra ulogu opet taj London i koliko je skuplje život i koliko je skuplje sve ostalo. I... Sad, ja ne znam kako je u manjim gradu, to je recimo bilo interesantno vidjeti kako izgleda isto tu u nekom selu u Kentu tamo. Da li je tamo taj jedan ili dva stomatologa, da li oni rade po ovom principu ili su nasledili princip odakle su došli iz Londona i samo ga preneli tamo, jer ljudi ne znaju za drugačije, pa je sve jedno. Tako da to sam, vjerojatno, mi bar nisam čuo od toga, ali mogu da pretpostavim da ipak su tu razlike, ili da čovjek krene ka severu gore, krene ka Nottinghamu ili Black Country ili ko zna gde, ko zna kakve su tu sad razlike, pristupe i tako dalje. Mislim, to je toliko šareno. Do gore, do Škotske, da oni vjerovatno imaju drugačiji princip za sve, kao
lično. Pa jeste, razlikuje se, i mi smo različiti od Engleza.
Tako da to je... Ali pojenta ove priče je bilo da se čuje ono zaista kako prigleda kod nas, da imate priliku da upoznate Mirjanu, njene usluge, i da postavite pitanja. Ako nema dalje, vidimo da se kulturno uzdižemo, uz čašu vina.
Da, da.
Tako.
Hvala još jednom.
Hvala.
Hvala što ste došli.